Vi skal simpelthen have gennemgået Galaterbrevet, anden del, 2, vers 11, til, og så hele kapitel 3, faktisk. Ja, vi starter med at bede sammen. Far i himlen, takker dig fordi, at vi kan få lov til at samles, få lov til at sætte os ved dine fødder og høre, hvad du har at sige til os. Og jeg beder dig om, at du igennem Paulus og Galaterbrevet vil få lov til at fortælle os lidt mere, give os mere syn for, hvem du er. Far, jeg beder dig om, at du vil velsigne det hele i dit eget hellige navn. Amen. Super. Der er, jeg tænkte lige om det er sådan Nicky har nævnt det her 1800-tal, og sådan kvinderne herover og mændene herover. Nicky, du satte dig forkert, agtig. Så ved man ligesom, hvor man er hen, og hvordan det fungerer, og sådan nogle ting, der er. Yes, Galaterbrev, kapitel 2. Og som enhver taler vil gøre, så når han er nummer 2 i rækken, så tror han altid på, at ham før ham altid har kigget godt og grundigt i det. Så vi laver selvfølgelig lige en gennemgang af det hele. Altså for, sådan er det altid med os taler, at ham før, han kunne garanteret ikke en skid, og han har garanteret glemt de vigtigste pointer. Altså. Det kan også være, at der var nogen, som ikke var her. Så. Galatermenigheden har fået en virus, som hedder judaisterne. Judaisterne, det var jøder, som var kom til tro, kan man sige. De kom i hvert fald lidt i kristne sammenhæng. Og Paulus, han kalder dem et sted for de falske brødre. Så det var hans syn på dem. Det var ikke sådan, at de ikke ville have noget med Jesus at gøre. De mente bare, at man skulle være jøder for at være kristen. Man skulle omskæres for at kunne være en kristen. Altså, for, skulle gennem alle de der ting, holde Moseloven og så videre. Og hvis du ikke kunne det, så kunne du ikke være en kristen. Så jøde først for at kunne blive en kristen. Og de her folk, de følger sig bagefter Paulus stort set rundt på hans missionsrejse. Og kommer ind alle steder, hvor han er. Og så er det, at de spreder den her gift, som i de her menigheder, hvor de kommer hen. Og Galaterne står der om, vi skal høre om det næste gang, hvor Paulus går specifikt ind og siger, I var begejstrede. Paulus kom der til dem, og så forkyndte han evangeliet, og de bliver begejstret. De synes, hæft er det fedt det her, og de er helt oppe at ringe, og tager imod Jesus og det hele. Og så er det, at over noget tid, så begynder begejstring af dagen. Lidt som det også, som vi måske også kender lidt i vores liv. Vi har været på et eller andet kæmpe stævne, vi har været til et eller andet, Jesus er blevet kæmpe stor, set nogle nye ting, vi er helt oppe at ringe, og så over tid, så daler det lidt. Ikke så begejstret, som vi var engang, og så er det nogle gange, at vi længes tilbage til den tid. Der er noget i vejen med min tro. Vi stiller en diagnose måske, og hvis det går helt galt, så kommer vi til at stille den her diagnose, der hedder, det er også fordi, jeg er en synd. Fordi at jeg kæmper med det her, hvis det ikke var der, så ville det se anderledes ud. Og så er det, at vores kære judaister, de kommer på banen, og så siger de til galaterne, ved du hvad, jeg kan godt forstå, at det står ringe til i dit liv. Jeg kan godt forstå, at du ikke er begejstret mere. Fordi du ejer jo ikke den rigtige tro. De mangler omskærelsen. Og så er det, at deres parole, den lyder, Jesus alene ikke nok. Jesus plus noget mere er stort set det, som de prædiker. Jesus plus vores egen præstation. Jesus alene er ikke nok. Frelsen er ikke kun Guds opgave. Og prøv at slå hen i kapitel 5, skal vi lige have en lille bid med af, hvad Paulus han egentlig synes om det her. Starter i vers 2, som egentlig, hvis man sådan læser almindeligt, egentlig er vers 1, fordi at 5.1 står egentlig lige i slutningen af kapitel 4. Men der siger Paulus til den her menighed: se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven, I er faldet ud af nåden. Det er Paulus' enormt lidenskabelige tilgang til den her menighed. I er faldet ud af nåden. Det er det her, det hele handler om. Der står rigtig meget på spil. Og han har kæmpet en bragkamp for, at de her mennesker skal komme til tro. Og nu er det, at de vender sig bort. De begynder at falde fra troen. De har Jesus, men de vil bare noget mere. Og det afsnit, som vi så skal have fingre i dag, er det her, hvor han virkelig kommer ind og ønsker at fortælle dem og sige, der er noget her, som er så centralt. Og samtidig er det, at Paulus han stiller de spørgsmål, som han kan høre, at de sidder og tænker og overvejer undervejs. En anden ting, han bliver beskyldt for, det er det her. Paulus, du er ikke en rigtig apostel. Du er sådan en wannabe. Du er på vej. Du er ikke troværdig. Og derfor er problemet, at han bliver, at Paulus' budskab ikke er guddommeligt. Det er ikke Gud, der har skrevet det her. Det er ikke Gud, der har sagt det her. Og konsekvensen af det her bliver, at man kan plukke Paulus' brev. Jeg kan skære alt det fra, jeg ikke bryder mig om, og så kan jeg stå tilbage med det, jeg kan lide. Det, jeg synes, er værd at holde fast i. Og det er det, at Paulus har brugt en del krudt på i starten af hele kapitel 1, starten af kapitel 2, med at slå fast, jeg er en rigtig apostel, fordi Gud har kaldt mig. Det er Gud, der har sagt, at jeg skal være det her, og derfor er jeg her. Og der, hvor vi kommer ind, det er, at det sidste, jeg har beskyldt ham for, det er, du står i et modsætningsforhold til Simon Peter. Klippen, ham det her, som virkelig er hovedsøjlen i den kristne kirke. I er ikke på samme hold. I spiller på hver sin bane, hver sit sted. Og det, som det springer ud af, det er, at Paulus og Peter havde en konflikt lige midt i Antiochia, hvor de kommer til at diskutere, og hvor Paulus beskylder Peter for ikke at handle rigtigt. Og det er der, hvor vi hopper ind, kapitel 2, vers 11. Der står: men da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogen fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør: når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøder, hvordan kan du så tvinge hedninger til at leve som jøder? Og så stopper vi lige der for en periode. Peter havde oplevet en forvandling som kristen. Han var i starten af kirken, starten der af sit virke, var kirken stort set jøder. Der var stort set ikke andre end dem. Og dem, som så var måske fra en anden oprindelse, var egentlig meget fokuseret på at skulle være jøder. Og derfor har Peter haft stort set den samme opfattelse, som de her judaister, de havde. At man skulle være jøde, og at hedningen var uren, og at, Og det udsprang egentlig af den jødiske tro. Det var jødernes syn på alle de andre, de var urene. Og derfor skulle man ikke have samvær med dem. Man kom ikke i deres hjem, man spiste ikke sammen med dem. Og sådan var det. Lige indtil vi kommer til Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor Peter han får det her syn, hvor der kommer den her du fuld af alle de ting, som jøderne anså for uren, og Gud siger til ham, Peter, du skal spise det her. Og Peter han siger, Gud, det kan du godt glemme. Det gør jeg bare overhovedet ikke. Det. Og Gud bruger det til at vise ham, at hedningerne også har brug for det her, og at det, som Gud kalder for rent, skal han ikke kalde for uren. Og så er det, at der kommer den her fyr, den her romer, eller kommer nogle mennesker fra ham og siger, kom med Peter, du skal hen og snakke med ham her, romeren Cornelius. Cornelius lytter til budskabet, omvender sig for Helligånden, og Peter får bare syn for, at alle kan blive frelst. Og at man ikke behøver at skal være jøde for at få Helligånden, for at være en kristen. Og alle de andre apostler, de havde det sådan lidt, hvad sker der lige for dig? Og da han så vender tilbage til Jerusalem, så bliver han godt nok kaldt ind for alle de andre og skal stå skoleret. Og så er det Peter, han siger til dem, da Peter kom til Jerusalem, gik jøderne i rette med ham og sagde, du har besøgt ikke jøder og spist sammen med dem. Hvad i alverden har du gang i, altså? Hvad laver du? Peter forklarer så, hvordan de kom til tro. Og det her måltidsfællesskab, som de brokker sig så meget over, er det her måltidsfællesskab er lige med det åndelige fællesskab. Vi er på samme side. Vi er lige over for Gud. Og det fik apostlerne syn for os. Wow, det er sådan, det hænger sammen. Hvorimod nogle af de her judaister, de sagde, det kan vi overhovedet ikke have med at gøre. Vi skal være jøde for at kan være kristen. I Antiochia, som ligger sådan et stykke op i det nuværende Syrien, der er det, at Peter bliver kaldt op, og han kommer der i menigheden, og Peter han anser de her hedninger for at være kristne på lige fod. Der er ingen forskel. Og derfor er det, at han har måltidsfællesskab med dem. Lige indtil, at der dukker nogen judaister op. Dukker nogen op fra menigheden i Jerusalem, ikke sagt, at det er holdningen, men det er holdning for dem. De kommer ind i menigheden, og så er det, at Peter han ændrer adfærd. Peter begyndte at trække sig bort fra dem, ikke fordi, at han havde ændret mening, men fordi en alene er menneskefrygt. Bliver bange for at blive beskyldt for at komme i den der modvind igen. Han tænker, det er betydeligt nemmere at bare spise sammen med jøderne. Så han holdt op med at have samvær med hedningerne fra Antiochia. Og det Peter han gør, det er, at han skaber det her skel ned imellem menigheden. Han skaber et A- og et B-hold, de rigtige og de forkerte kristne. De gode og de uperfekte. Og Peter, ved sit valg, ved sine handlinger, signalerer han, jeg er mest over til jøderetningen. Og ved hans valg, signalerer han det, at han tog de jødiske lovregler alvorligt. Og ved at helt boykotte de andre, hedningerne, så er det, at han signalerer, at det, han havde gjort før, var forkert. Og det, han gør nu, er rigtigt. Så lige pludselig stempler han sin egen adfærd jamlæge som værende forkert. Og han gør det så grundigt, at det skaber en usikkerhed i menigheden. Så selv Barnabas, den her mand, som bliver beskrevet i starten af Apostlenes Gerning som værende omsorgsfuld. Han får simpelthen navnet Trøsterens søn. Han er simpelthen på alles side, ønsker at være tæt på alle. Det er ham, der får Paulus med ind i menigheden i Jerusalem. Det er ham, der tager på missionsrejser det hele. Den her fyr, som i den grad er fokuseret på alle mennesker, bliver lige pludselig usikker på teologien. Og han tænker, wow, hvis Peter gør det her, så er det nok det rigtige. Og lige pludselig står alle de her hedninger tilbage, og så tænker de, hvis Peter gør det, hvis Barnabas gør det, så er det nok det rigtige. Så bliver vi nok nødt til at omvende os. Bliver nødt til at være jøde først. Det er nok alligevel det mest rigtige. Og så er det, at det er det her i spil, at frelsen, er frelsen egentlig, er det via loven, eller er det via nåden? Og det er derfor, at Paulus han hæver den her sag ud i det offentlige rum. Derfor han hæver det ud midt i menigheden i Antiochia. Går i retten med Peter og siger, Peter, der er noget, der er helt vildt forkert i det her. Det var ikke for at kunne sige, hvor jeg kan sætte en apostel på plads. Jeg har bedre argumenter, end han har. Men det er fordi, at det har enormt stor betydning for kristendommen. Prøv at læse lidt videre. Tager lige lidt af vers 14 med igen. Altså. Når du, der er jøde, lever som hedning, og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel, ikke synder af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgærninger, men kun ved troen på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøres retfærdig af tro på Kristus, og ikke af lovgærninger. For af lovgærning vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens æring af? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig, eller elskede mig, og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis det kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Peter havde med den måde, han levede på, indirekt tvunget hedningerne til at blive jøde for at være rigtige kristne. Og der er nemlig, der er forskel på jøder og hedninger. Og det er det, Paulus han er lidt inde på. Jøderne, de er Guds folk. Jøderne troede på Gud. De havde hans ord, de havde hans bud, de havde hans tempel, de havde loven, de havde ofringer, de havde omskærelse, de havde alle de der ting. Alt det, der havde med Gud at gøre, det havde jøderne. Hedningerne, derimod, dyrkede for langt de fleste forskellige afguder. Nogle faktisk så slemt, at de ofrede børn til dem for at overbevise guderne om, at de virkelig gerne ville tilhøre dem, så de brændte deres børn eller gjorde noget andet ved dem, som ikke var så godt. Og leve ikke efter Guds regler, men leve ikke efter Guds bud, og for dem her var synden ikke et problem. Fordi langt de fleste af dem vidste ikke, hvad synd var for noget. Men i forhold til frelsen, var jøderne ikke bedre kvalificeret end hedningerne. Jøderne havde lige så meget brug for en frelser, som hedningerne havde. Og det er det, han går ind og argumenterer for. Jøderne, selvom de havde alle de her ting, formåede alligevel ikke at leve et rent og perfekt liv. Jøderne var lige så syndige som hedningerne. Og derfor var Kristus en afhængig, eller en nødvendighed også for dem. Og så er det, at han i vers 16 introducerer det her super vigtige bibelske ord, kan man sige. Retfærdighed betyder egentlig at vandre ret i alt, hvad jeg gør. Det handler om, at når jeg er retfærdig, så er jeg uden synd. Når jeg er retfærdig, betyder, at når Gud kommer og lyser i mit liv med sit ord, finder han ingenting, der er forkert. At være retfærdig betyder, at jeg er himlen værdig. Og Gud kræver retfærdighed for at lukke mennesker ind i himlen. Og Bibelen er ret klar på det her. Er jeg ikke retfærdig? Kommer jeg ikke ind. Er jeg ikke retfærdig, så er der kun helvede tilbage til mig. Bibelen, skal jeg i gang med at tegne lidt her. Det er stort set det, Galaterbrevet handler om. Bibelen har sådan, den er sådan ret sort-hvid på nogle punkter. Enten kommer du i himlen, eller så kommer du i helvede. Enten tror man, eller også tror man ikke. Enten vandrer man på den smalle vej, eller også vandrer man på den brede vej. Og i alle de her, skal man sige, billeder, er der kun en ud af to muligheder. Du er enten det ene, eller også er du det andet. Og jeg tilføjer lige en, fordi de var ikke kommet så langt endnu i Bibels tid. Okay? Enten er du inde i cirklen, eller også er du udenfor. Og cirklen symboliserer nåden, eller Guds, kan man sige, Guds rige. Enten er du inde i Guds rige, eller også er du udenfor. Og så kan man da sige, jo tættere på midten, jo tættere på Gud, kan man sige. Hvis du så spørger en almindelig dansker, eller måske endda gå endnu tættere på og sige, lad os spørge en kristen. For der er en tendens i de kristne kredse, at hvis du går rundt og interviewer dem, går ret tæt på og siger, hey, hvordan har du det egentlig med Gud? Hvis du skulle sætte dig selv i forhold til det her, hvor vil du placere dig selv hen? Og rigtig mange danskere, unge jemuer med mere, vil sætte sig heromkring. Vi tror på Gud, men der er bare rigtig meget i mit liv, som ikke er, som det burde være. Der er forskellige synder, der er forskellige ting, jeg kæmper med. Jeg tvivler, jeg er usikker, alt muligt. Og alt efter hvad dag man så lige fanger dem, så svinger den frem og tilbage. Hvis vi skal have fat i, hvad retfærdighed er, så er det så vigtigt at forstå, at Gud egentlig sætter mig herud. Fordi det vi gør, nu skal jeg lige have trykket lidt på den her samtidig, det er, at vi kommer til at vurdere os selv ud fra hinanden. Når jeg vurderer det her, så tænker jeg, wow, jeg tror alle de andre, de læser super meget deres Bibel, og de synder stort set aldrig. Og jeg sammenligner mig lidt med dem og tænker, ja, jeg er nok stort set lige så from som, næsten lige så from som Nicky. Han er godt nok missionær, jeg er kun ungdomskonsulent, så Nicky er herinde, jeg er herude. Jeg er på vej. Og så er det, at vi på den måde kommer til at spejle os i hinanden og sige, hvor er jeg henne i forhold til Gud? Er jeg lige så from som de andre? Eller hvor er vi henne? Og det, vi skal have fingre i, det er, at når Gud skal vurdere, så gør Gud det ud fra sig selv. Når Gud skal vurdere, hvor from du er, hvor from jeg er, så gør han det ud fra sig selv. Lever jeg op til Guds retfærdighed? Nej. Jeg er ikke inden for retfærdighedens sfære, kan man sige. Jeg er udenfor, og det er min virkelighed. Hvis jeg skal forstå evangeliet, bliver nødt til at forstå det her er min virkelighed. Fordi ellers giver evangeliet ikke noget mening, så bliver det bare sådan en gang tynd luftagtigt for mig og siger, wow, det ser godt ud. Det her er min virkelighed. Jeg er placeret uden for himlens, hvad skal man sige, himlens sfære, kan man sige, hvis jeg kigger på mig selv og min egen retfærdighed. Det Bibelen nemlig siger, det er, at fejler jeg én gang, jogger jeg i spinatet én gang, tænker jeg én gang, at Nicky er håbløsagtig, så er jeg ikke retfærdig. Tænker jeg én tanke, som er Gud imod, så er jeg ikke retfærdig. Og det kan tusind gode tanker ikke rette op på. Fordi det er mit inderste problem. Jeg kan ikke gøre det, jeg har gjort, ugjort. Jeg hænger på den fejl, på de synder, jeg har lavet. Og den ene synd, hvis vi bare siger, at jeg kun har lavet en, det er tæt på, men næsten. Den ene synd, jeg har lavet, diskvalificerer mig til himlen. I egen kraft. Og så er det, at vi skal have fat i det frigørende evangelium. Og man kan kun høre det frigørende evangelium, hvis jeg ser, at det her er min virkelighed. Hvis jeg tror på, at jeg næsten er retfærdig i mig selv, har jeg ikke brug for evangeliet. Det frigørende evangelium betyder nemlig den gode nyhed, det glade budskab, at Jesus blev menneske. At Jesus, som ser mig, og som ikke synes, at min søn er super god og super smart, men han ser mig som menneske og siger, der er noget her, som er vigtigt. Der er noget her, som jeg ikke kan undvære. Jeg kan ikke leve med, at vi som mennesker alle sammen står placeret uden for cirklen. Evangeliet siger om Jesus, at det er Johannes, der viden den her. Næste dag så han Jesus kom hen imod sig, og han sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og lidt senere i 1. Peters brev, der siger han det her, på sit legeme bar han selv vores synder op på korset. Der kan jeg se, der hænger alt det, som er Gud imod. På Jesus er det, at han placerer det hele og siger, når han ser på mig og ser alt, hvad der er i vejen, så ligger han det her. Og så møder han Guds fred. Det, der sker, det er, at Gud og mig i Kristus, vi mødes her. Guds fred over min søn, og min søn er her på det her sted. Og så er det, at det, som Paulus han siger, det er, at der findes en anden vej ind i Guds rige, ind i himlen, nemlig igennem korset. Og igennem korset bliver jeg sat herind, for igennem Kristus bliver jeg gjort retfærdig. Igennem korset får jeg del i alt det, Kristus er. Og lige pludselig bliver jeg regnet for at være uden fejl. Jeg regnes for at være retfærdig. Jeg bliver gjort til noget, som jeg ikke er. Og det betyder, at jeg ikke står hernede og fætter rundt og tænker, åh nej, i dag er jeg inde, og i morgen er jeg ude. Det her betyder, at uanset hvad jeg kæmper med, uanset hvad der er i mit liv, uanset om jeg kæmper med det ene eller med det andet, så er jeg herinde. Det betyder, at jeg har en tendens til at stjæle, tendens til at bagtale, kæmper med pornografi, eller hvad det nu må være, så er jeg i kraft af Kristus gjort retfærdig. Jeg står inde i cirklen hele tiden, uden at falde ud af det, uden at blive bevæget. Mit liv, det kører ikke i den der bølgedal, fordi at al frelsen afhænger af det, Kristus gjorde på korset. Og det er så afgørende en forskel for det, som Peter kom til at signalere med sin virken. Fordi Peter, han siger, wow, jeg skal gøre en masse ting for at kæmpe mig herinde. Jeg skal gøre mig god nok til, at Gud vil frelse mig. Nej. Gennem korset er der adgang til himlen. En ny vej, som Bibelen beskriver det andre steder. Prøv at blive hen i Romerbrevet. Jeg skal lige se, om jeg ikke har den skrevet her, så sparer jeg. Yes, det har jeg. Det Romerbrevet nu siger ind i vores liv, det er, da vi nu er blevet gjort retfærdige, da vi nu står ind i midten af cirklen, på grund af den tro, vi har, at vi kommer til Jesus med vores søn, så har vi fred med Gud. Ved vor Herre Jesus Kristus. Vi skal høre det ind i vores liv, der hvor vi er, der hvor vi står, midt i de kampe, vi står med, midt i de fald, vi oplever, osv. osv. Så er det Bibelens klare budskab. Du har fred med Gud. Det er ikke en våbenhvile. Det er ikke sådan, wow, står lige på nippen til, at det hele bryder løs, en gang til. Okay? Det Bibelen holder fast i, det er det her, at himlen ikke er adskilt af god og dårlig, men derimod er mit forhold til Kristus. Har jeg et forhold til Jesus? Har jeg et forhold, så er jeg retfærdig. Også selvom jeg kæmper med en masse ting. Også selvom jeg falder. Fald ikke ud af nåden på grund af min synd eller mængden af tro. Og det er ret vigtigt. Og når Gud så signalerer ind i vores liv, du har fred med mig, så er det, at han siger til dig, alt er i orden. Alt er i orden. Freden er afblæst. Der er ingen grund til at være bange mere. Jeg falder ikke ud af nåden, med mindre, at jeg vælger korset fra som frelsesvej. Og det er det, Galatermenigheden var på vej til at gøre. Vers 17. De spørger så, Paulus, hvis vi nu bliver sat derinde i cirklen, uden at skal gøre noget, og hvor synden ikke bliver regnet os til noget som helst, og hvor det hele afhænger af Gud alene, kan vi ikke bare så løse? Kan vi ikke bare sådan, wow, du party, vi er jo bare for vildt, og der er ingen regler, der er ingen påbud, der er ikke noget, altså, kan vi ikke bare derudad, altså. Og svaret er den her, aldeles ikke, man, hvad tænker I på, altså. Der er bare Paulus' mega nej til det her. Og så er det, at vi igen skal stoppe for ikke at få det galt i halsen. Altså. Fordi retfærdiggørelsen er ikke en forvandling. Det er ikke sådan, så jeg tænker, nu kommer jeg til Jesus, jeg bekender min søn, jeg bliver sat ind midt i cirklen, jeg er retfærdiggjort, og så tænker jeg, nu begynder jeg at lede efter den. Jeg begynder at lede i mit liv for at finde den, og tænker, jeg kan bare ikke se den. Jeg har ikke findet den der. Jeg synes ikke, jeg ser andet end synd i mit liv. Okay? Det er ikke sådan så, at lysten til at synde er blevet mindre. Det er ikke sådan så, at fristelsen holder op, bare fordi jeg har sagt ja til Jesus. Og færdiggørelsen er ikke noget, som sker i os, men med os. Og det er en helt vild afgørende forskel. Det sker ikke herinde, men det sker med os. Det er noget, der bliver tilregnet mig. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke mærke det. Men jeg må have lov til at tro det. Jeg må have lov til at tage Guds briller på, for at se den her usynlige virkelighed. At jeg er himlen værdig. Også når jeg føler mig allermest uren. Allermest uværdig. Og jeg bliver nødt til at tage Bibelen. Troens øje kan se, at jeg er retfærdiggjort. Skal jeg have fat i Bibelen, som forkynder mig, at det er det, der er min virkelighed? Hvis jeg skal se min retfærdighed, så skal jeg se hen på korset. Det er det eneste sted, jeg kan se det. Yes. Hvad betyder det her så i forhold til synd? Der er to slags synder i den her verden. Den ene slags synd, hvis vi tager sådan en vifte af en del af dem, det her med at gå for langt med kæresten, pornografi, med at drikke sig fuld, bagtalelse, lavt selvværd, teori, egoisme osv. osv. Hvis vi kalder det, skal vi sige, den ene slags synd. Kæmper man måske med nogen af dem, så er det, at jeg står der midt i faldet, midt i nederlaget og tænker, scheisse, nu gjorde jeg det igen nok det. Jeg kommer til Jesus med det. Jeg bekender min synd for ham. Det er den ene slags synd. Den anden slags synd. Gå for langt med kæresten, pornografi, drikke sig fuld, bagtalelse, lavt selve, teori, egoisme osv. Forskellen er bare her. Jeg vil have lov til at gøre det. Jeg laver mine egne regler. Jeg siger, Gud, du kan ikke være så gammeldags. Du kan ikke mene det her, det her. Jeg vil have lov til at gøre det her, det her. Så i stedet for at komme til Jesus med synden, så omskriver jeg Bibelen en lille smule og siger, ej, det her, det er ikke synd. Det her er ikke forkert. Det her vil jeg have lov til at gøre. Det her skal Gud ikke blande sig i. Og lige pludselig har du, selvom det er præcis de samme ting, de gør, to slags synd. Det, som nummer to gør, det er, at han former Gud i sit eget billede. Og det, han gør, er, at det ikke er Gud, der er vigtigt for ham. Jeg vil gerne have Gud til at frelse mig, men det er ikke det, der er det vigtigste. Jeg har lov til at gøre det her. Og derfor kommer jeg ikke til Gud med det. Og på ydersiden ser det ens ud. Der er ikke til at kende forskel på det, nummer et gør, i forhold til det, nummer to gør. På ydersiden ser det ens ud. Der er ingen forskel på, om du drikker sig fuld herover, eller drikker sig fuld herover. Det ser ens ud. Forskellen er bare så markant på indersiden. Herover ønsker han ikke, at Jesus er her. Jesus skal ikke være her i mit liv. Han må gerne være rådgiver. Han må gerne komme med forslag. Altså. Men det er mig, der er her. Det er mig, der bestemmer. Herover er det Jesus, der er her. Jesus, jeg vil leve efter din vilje. Jeg falder på nogle af de her ting, men jeg ønsker ikke at gøre det. Jeg ønsker at have styrken til at være, det har jeg bare ikke. Og forskellen er, den helt store forskel er, at ham herover, han er ikke i cirklen. Ham herover, som kæmper med de der ting, står midt i cirklen. Fordi at Jesus døde for ham, opstod for ham, gjorde ham retfærdig at tro. Fordi det afhænger nemlig ikke af, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Det afhænger af Jesus alene. Og så er det, at Paulus han sender os ud i verden. Med den her vished om at sige, han ligger om, hvor perfekt jeg kan leve. Han sender mig ud med den her vished. Jeg er med i cirklen. Jeg er retfærdiggjort. Jeg er himlen værdig. Jeg er ren og alle de ting. Og så er det, han siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Vers 18. Paulus siger her, Vi kan ikke være ligeglade. Vi kan ikke være ligeglade med, om vi synder eller ej. Vi som kristne kan ikke sige, nu synder jeg bare derudad. Fordi at vi som kristne har netop søgt ind til Jesus for at blive fri for det her. Det kan godt være, at jeg bliver fristet af det. Det kan godt være, at jeg har lyst til nogle af de her ting. Men jeg gør det primært, fordi jeg ved, at det Gud siger, er det bedste for mig. Og så er det det første, han slår fast. Hvis man kunne gå ned og interviewe folk på kirkegården. Hvis man sådan kunne hive dem op af graven og kunne få en alvorlig snak med dem, og at de kunne svare igen, så er det, at man kan spørge dem, hey, hvornår holdt du op med søn? Det er døde. Da jeg døde, holdt jeg op med at tænke syndige tanker. Da jeg døde, holdt jeg op med at gøre syndige handlinger. Da jeg døde, holdt jeg op med at være egoistisk. Da jeg døde, slap jeg for synd. Godt og grundigt. Døden adskiller os fra synden. Og det han siger her, vi er døde. Måske lige sige, lever ikke mere selv. Jeg er død for verden. Paulus bruger om i Romerbrevet det her billede, at vi bliver knyttet til Jesus. Da han døde på korset, er vi der sammen med ham. Jeg er korsfæstet med Kristus, står der. Alle mit lort blev korsfæstet sammen med ham. Jeg er der på korset sammen med ham. Og jeg dør sammen med ham for Guds vrede over synden i mit liv. Og så er det, at vi får lov til at stå op igen. Vi står op igen sammen med Jesus. På den anden side af synden. Da Jesus han stod op igen, var det ikke for at dø igen. Han var opstået på, kan man sige, den rigtige side af synden, kan man sige. Rigtig side af døden. Og vi, siger Paulus, er stået op det samme sted. Det er rigtigt, vi skal dø på et eller andet tidspunkt. Men i den bibelske åndelige forståelse, så er vi opstået med ham på den side af døden, hvor synden ikke hersker mere. Jeg er fri for synden i mit liv. Det er det billede, vi skal have. Nu skal jeg se, hvordan det kommer i det her. Og det er derfor, at han beder mig om at gå ud og leve. Gå ud og leve som kristen, siger han. Det er ikke et krav, det er ikke et påbud. Det er ikke sådan, wow, hvis du falder på det her, så er du bare på skideren. Det her er en opmuntring. Ind i vores liv, det hedder, da I nu er blevet retfærdiggjort, da I nu er uden synd, da I nu er blevet så rene, så I er himlen værdig, gå så ud og vær et lys i verden. Gå ud og leve som en kristen. Med Kristus i jer. Og vi skal ikke gøre det for at blive en kristen, men vi skal gøre det, fordi vi er det. Vi skal leve i den frihed, at vi står midt i cirklen, uanset hvor jeg bevæger mig hen i verden. Når jeg står og snakker med mine veninder, når jeg står der i køen i Netto, eller når jeg går til møde i missionshuset, eller når jeg er derhjemme, når jeg tænder for fjernsyn, eller hvad jeg gør. Jeg er midt i cirklen hele tiden og igen. Og det sidste, vi skal have med, det er, at Paulus har to søjler i det her. To søjler, som det bygger på. Og den første er, at det er Guds søn, som elsker mig. Ham, som elsker mig, gav sig selv hen for mig. Gud, som vil mig så meget. Gud, som går med mig. Vi er ikke bare alene. Han kæmper sammen med mig. Hold ud og være sammen med mig. Ud og sige, hey, lad os kæmpe mod synden sammen. Jeg er ikke alene i den her verden. Og når jeg så falder, så er Gud ikke den her, der siger, åh, jeg er bare så skuffet over dig. Jeg er så skuffet over, at du ikke kan tage dig sammen, eller nu gider jeg dig ikke mere. Nu er jeg blevet så træt af, at du falder med det samme igen og igen. Nej, Paulus han holder fast i ham, som døde og elsker mig. Og det sidste, og gav sig selv hen for mig. Ham, som tager sig af mine fald og mine nederlag, så de ikke får evighedskonsekvenser for mig. Eller netop, fordi at han tager af det, så har det netop evighedskonsekvenser. Yes. Pause.